Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Arab dengan kitab Al-Muyassar fi ilmi nahwi. Pada beberapa pertemuan yang terdahulu sudah kita bahas ya tentang marfu'atul asma, yaitu mengenai ya isim-isim yang harus dibaca marfu ya. Di antaranya yang sudah kita pelajari adalah tentang mubtada dan khobar ya. Mubtada adalah suatu bagian dari kalimat dalam bahasa Arab, yaitu jumlah ismiyah ya. Kita mengenal ada istilah apa? Jumlah ismiyah, yaitu kalimat yang diawali dengan isim. Mubtada ini adalah isim yang diterangkan, yaitu yang terletak di awal kalimat ya. Biasanya mubtada itu diletakkan di awal kalimat. Kemudian apabila ada mubtada, maka sesudahnya pasti ada khobar. Kalau ada mubtada, maka pasti ada khobar. Mubtada itu yang diterangkan, adapun khobar adalah yang menerangkan. Kemudian juga yang perlu kita ketahui bahwasanya khobar itu ada dua macam. Ada khobar yang disebut khobar mufrad, dan ada khobar yang disebut ghairu mufrad. Di mana letak perbedaannya? Untuk khobar yang mufrad adalah khobar itu bukan berupa jumlah ya, bukan berupa kalimat, dan juga bukan menyerupai kalimat. Adapun khobar yang ghairu mufrad, dia berarti khobarnya berupa jumlah ya, atau kalimat, atau menyerupai kalimat. Dan yang dimaksud dengan syibhul jumlah atau menyerupai kalimat itu ada dua macam ya. Bisa berupa jar dan majrur, dan atau bisa juga berupa dzaraf ya. Jadi bisa berupa jar dan majrur atau dzaraf. Ya, itu sudah kita belajar ya di buku di halaman 42 ya. Kemudian juga di halaman 43 sudah kita pelajari bersama tentang kana dan saudara-saudaranya. Bahwasanya kana itu memiliki fungsi ya atau pengaruh terhadap mubtada dan khobar. Apabila ada mubtada dan khobar kemudian dimasuki dengan kana, maka menyebabkan mubtada itu berubah menjadi isim kana, dia dibaca marfu. Adapun yang tadinya sebagai khobar, maka sekarang berubah menjadi khobar kana, dan khobar kana itu dibaca apa? Yaitu mansub. Ya, itu adalah fungsi dari kana dan saudara-saudaranya. Dan saudara-saudara kana itu cukup banyak, bisa kita lihat di halaman 44, akhwatu kana, yaitu adalah kata-kata yang berfungsi seperti kana, seperti amsa ya, memasuki waktu sore, asbaha memasuki waktu pagi, adha memasuki waktu duha ya, dzulla memasuki waktu siang, bata memasuki waktu malam ya, soro artinya menjadi, laisa artinya bukan ya, mazala senantiasa, manfaka senantiasa, mafatiha juga senantiasa, mabariha senantiasa, madama selama. Ini adalah saudara-saudara dari siapa? Kana. Jadi kana ini punya teman-teman, punya saudara-saudara yang berfungsi seperti kana tadi, merofakkan mubtada dan apa? Menasabkan khobar ya. Kemudian juga sudah kita pelajari tentang inna ya, di halaman 46. Inna itu memiliki fungsi atau pengaruh berkebalikan dengan kana. Ya, kalau kana kita ketahui dia merofakkan isim dan menasobkan apa? Khobar. Itu adalah fungsi dari kana. Adapun inna sebaliknya. Jadi inna menasobkan isim dan apa? Merofakkan khobar. Seperti misalnya kita katakan innallaha azizun. Ya, sesungguhnya Allah itu maha mulia, maha perkasa. Maka kata inna itu menasobkan kata sesudahnya itu mubtada, menjadi dibaca apa? Innallaha. Kemudian sesudahnya dibaca marfu, jadi kita katakan innallaha azizun. Ya. Paham ya? Jadi itulah letak perbedaan antara kana dengan inna. Nah, inna ini juga memiliki saudara-saudara seperti anna, ya. Ka'anna, lakinna, laita, la'ala. Ini adalah saudara-saudara dari inna. Ya, fungsinya sama seperti siapa? Inna. Ya. Itulah pembahasan yang sudah kita bicarakan dalam masalah apa? Marfu'atul asma, yaitu isim-isim yang harus dibaca marfu. Nah. Kemudian juga pada pertemuan yang sebelumnya sudah kita singgung mengenai isim ma'rifat dan isim nakirah. Masih ingat ya? Ada di buku di halaman 50 dan 51. Isim ma'rifat itu adalah yaitu isim atau kata benda yang menunjukkan sesuatu yang sudah tertentu. Ya, sesuatu yang sudah apa? Tertentu. Adapun nakirah ini yang belum tertentu atau kita katakan indefinitif. Itu namanya isim apa? Nakirah. Jadi kita harus bisa membedakan apakah kata ini ma'rifat, ya, isim ini ma'rifat atau nakirah. Nah, di antara bentuk-bentuk ma'rifat, ya, bisa kita lihat di halaman 51, cukup banyak ya, cukup bervariasi. Di antaranya ada yang berupa domir, yaitu kata ganti. Kemudian bisa juga isim ma'rifat itu berupa alam, yaitu nama, ya, nama orang dan semacamnya. Kemudian yang ketiga, bisa juga isim ma'rifat berupa isim isyarah, yaitu kata penunjuk. Atau yang keempat, isim ma'rifat juga bisa berupa isim mausul, kata sambung. Yang kelima, isim ma'rifat bisa juga berupa apa? Yang diberi tanda alif lam. Di awalnya dikasih alif lam, al-walad, al-ustad, ini kan, nah itu ma'rifat. Yang keenam, bisa juga isim ma'rifat itu adalah berupa kata yang disandarkan kepada isim ma'rifat yang lain. Ya, misalnya kita katakan daftaruka, buku tulismu. Ya, buku tulismu, karena ka atau kamu itu adalah ma'rifat, maka daftar atau buku tulis ini kita sandarkan kepadanya, hukumnya atau statusnya juga menjadi apa? Ma'rifat. Ya, misalnya kita katakan bukumu, jadi apa? Kita buka. Nah, ini juga ma'rifat. Ya, kitab di situ ma'rifat karena dia disandarkan, ya, digabungkan dengan kamu. Kamu itu sudah tertentu, ya kan? Yang terakhir, yang ketujuh, termasuk di antara bentuk yang ma'rifat adalah munada. Munada itu yang diseru al-maksud yang sudah tertentu, seperti ya ustad. Ya, maka ustad di sini orangnya sudah tertentu. Ya. Jadi isim ma'rifat ini cukup bervariasi. Kemudian di halaman 52 sudah kita bahas juga mengenai mansubatul asma, yaitu kelompok isim-isim yang mansub. Ya, ada disebutkan di situ ada 12 ya. Yang sudah kita bahas baru satu, yaitu maf'ul bih, ya. Masih ingat ya? Maf'ul bih itu adalah objek. Maf'ul bih apa? Objek. Seperti kita lihat misalnya contohnya di bawah. Kata bal waladu ad-darsa. Ya. Contohnya apa? Kata bal waladu ad-darsa. Telah menulis ya anak itu pelajaran. Kata bal waladu ad-darsa. Nah, perhatikan di sini ya. Maka kata ad-darsa itu kita baca dengan mansub, yaitu di fathah akhirannya karena dia berkedudukan sebagai apa? Objek. Contoh yang lain di buku kita lihat syaribat Maryamu al-labana. Telah minum Maryam itu susu. Maka kita perhatikan di sini syaribat itu fi'il, ya. Maryam itu adalah sebagai apa? Fa'il atau pelaku, dan pelaku harus dibaca marfu. Kemudian al-labana dibaca mansub, ya, dengan fathah. Nah, mengapa dia mansub? Karena al-labana di sini berkedudukan sebagai maf'ul bih atau objek. Ya. Nah, maf'ul bih ini dibagi menjadi dua di bawahnya. Ada yang zahir dan ada yang dhamir. Ya. Apa bedanya? Kalau maf'ul bih itu zahir berupa kata asri. Kalau maf'ul bih itu dhamir berarti kata ganti. Ya. Kita lihat contohnya. Daraba Aliun kalban, telah memukul si Ali anjing. Ya, perhatikan ya. Daraba itu fi'il. Aktif atau pasif? Daraba artinya apa? Memukul, berarti aktif. Aliun ini kita baca marfu ya di dhammah karena dia sebagai apa? Fa'il ya, fa'il itu pelaku. Nah, perhatikan sesudahnya kata kalban. Nah, kata kalban ini kita baca mansub. Kita baca apa? Mansub karena dia berkedudukan sebagai maf'ul bih atau apa? Objek. Jadi namanya objek atau maf'ul bih harus bagaimana? Mansub, ya. Nah, di sini kata kalban adalah maf'ul bih yang berupa kata asli, ya, bukan kata ganti. Contoh lagi misalnya dikatakan di buku, yaqra'u Muhammadun Qur'anan. Sedang membaca Muhammad itu, apa yang dibaca? Quran. Nah, perhatikan kata Qur'anan, mengapa dia dibaca fathah, mansub? Karena dia sebagai objek atau maf'ul bih. Nah, di sini kita mengetahui bentuk-bentuk maf'ul bih yang berupa apa? Isim zahir, yaitu kata benda yang tampak, yaitu kata benda asli, bukan kata ganti. Adapun kata benda atau isim yang berupa domir, ya, yang berupa kata ganti, yang menjadi objek, contohnya seperti apa? Kita lihat di buku ya. Sa'altuka, nah perhatikan. Sa'altuka, sa'altu, saya bertanya. Ka, kepada siapa? Kamu. Nah, di sini objeknya adalah mana? Ka, kamu. Nah, berarti objeknya berupa domir, ya, berupa kata ganti. Contoh yang lain, amartuhum, aku memerintahkan hum. Hum itu siapa? Mereka. Berarti objeknya berupa kata ganti atau apa? Disebut dengan dhamir. Nah, ya, kita lihat di halaman 53. Ini adalah namadhij atau contoh-contoh atau pola-pola dalam apa? Maf'ul bih. Jadi objek ini ternyata dia memiliki posisi yang bervariasi. Terkadang objek itu ditaruh di belakang dan ini hukum asalnya seperti itu. Tapi terkadang juga objek itu di tengah-tengah, ya. Dan seterusnya kita lihat ya. Contohnya di tabel nomor 1. Di tabel nomor 1 di situ tertulis fi'il, kemudian apa? Fa'il dan maf'ul bih. Nah, ini susunan yang biasa. Kata kerja, kemudian pelaku dan objek. Contohnya adalah qara'a Muhammadun Al-Qur'ana. Telah membaca Muhammad itu Al-Qur'an. Nah, di sini objeknya mana? Al-Qur'ana. Sehingga kita baca menjadi mansub. Ya. Jelas ya, objeknya di mana? Di belakang. Tabel yang kedua berbeda. Yaitu fi'il, kemudian maf'ul bih, kemudian fa'il. Ya, fi'il, kemudian apa? Maf'ul bih, kemudian fa'il. Jadi fa'ilnya ada di akhir. Contohnya adalah sa'alan nabiyya rajulun, bertanya kepada nabi seorang lelaki. Nah, perhatikan di sini ya. Sa'ala itu fi'il. An-nabiyya itu objek, maf'ul bih. Rajulun adalah sebagai apa? Fa'il. Ya, paham ya? Jadi di sini di mana objeknya? Oh, objeknya ada di tengah. Nah, ini boleh seperti ini juga. Boleh ya. Kemudian yang ketiga kita perhatikan susunan fi'il ya, fa'ilnya bersambung ya, fi'il kata kerja, fa'il pelaku bersambung. Kemudian maf'ul bihnya dipisah yaitu terakhir. Nah, di sini maksudnya fi'il dan fa'il itu menyatu ya karena fa'ilnya berupa kata ganti. Kita perhatikan contohnya sa'altu Rasulullah. Aku bertanya kepada Rasulullah. Nah, perhatikan di situ ya. Sa'altu ini fi'il dan fa'il. Jadi fa'ilnya itu tu berupa kata ganti tu ya saya. Rasulullah di sini dibaca rasula mansub sebagai maf'ul bih atau apa? Objek. Kemudian poin atau tabel yang keempat itu adalah fi'il bersambung dengan fa'il kemudian bersambul dengan apa? Maf'ul bih, ya. Jadi ini semuanya bergandengan. Seperti contohnya amartuka, aku memerintahkan kamu. Amartu, nah di sini pelakunya siapa? Tu, saya. Objeknya ka, yaitu kamu. Amartuka. Jadi ini bersambung antara fi'il, ya, kemudian apa? Fa'il dan maf'ul bih. Ya, karena fa'ilnya kata ganti, objeknya juga kata ganti. Ya, itu tabel keempat. Tabel yang kelima, fi'il kemudian bersambung dengan objek maf'ul bih, kemudian baru ada fa'il. Ini juga bisa juga. Seperti amaroni Rasulullah, memerintahkan saya siapa? Rasulullah. Nah, di sini Rasulu dia marfu, dia domah karena sebagai fa'il. Objeknya mana? Objeknya itu kata ni, ya, amaroni memerintahkan saya. Jadi di sini objeknya berupa kata ganti, ya, di depan atau di tengah. Kemudian yang terakhir, yang keenam, tabel yang keenam, objeknya ada di depan. Objeknya di mana? Ada di depan, ya, maf'ul bih, kemudian baru fi'il dan fa'il, ya, dan ini memberikan makna atau faedah, ya, yang khusus, ya. Kita lihat contohnya. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami apa? Beribadah. Di sini objeknya adalah kata apa? Iyyaka. Nah, di mana dia letakkan? Dia diletakkan di depan. Ya, objeknya di mana? Di depan. Dan ini menurut kaidah bahasa Arab yaitu memberikan makna pengkhususan, ya, atau pembatasan. Artinya apa? Hanya kepadamu kami beribadah. Artinya tidak kepada selain engkau, ya Allah. Nah, itulah. Itulah yang kita kenal dengan istilah apa? Tauhid. Yaitu tauhid ibadah. Kita menunjukkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari kalimat, ya, la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Makanya kita katakan dalam setiap kali sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, iyyaka ini objeknya, nah, dia ditaruh di mana? Di depan. Dan kalau objek itu ditaruh di depan, di antara fungsinya apa? Adalah menunjukkan makna pembatasan dan pengkhususan. Ya. Jadi kita hanya memberikan ibadah kepada Allah saja, tidak kepada selainnya. 6. Kita lanjutkan di halaman 54 di buku, ya. Fi'il dibagi menjadi dua. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Ada yang disebut dengan fi'il lazim. Apa? Fi'il lazim yaitu kata kerja yang bahasa kita itu apa? Lazim itu tidak butuh objek. Berarti intransitif, ya. Kemudian yang kedua ada fi'il muta'addi, yaitu yang butuh objek. Atau kita katakan apa? Transitif, ya. Fi'il lazim dikatakan di sini apa? Ma, yang lazim, ya. Ma la yansibul maf'ula bihi. Apa-apa yang tidak menasabkan objek. Jadi ada fi'il yang tidak menasabkan objek. Artinya dia tidak butuh objek. Seperti zahaba sa'idun. Telah pergi siapa? Sa'id, ya. Perhatikan kata zahaba. Ini adalah fi'il. Ada tidak objeknya, ya? Objeknya tidak ada. Objeknya apa? Tidak ada. Sa'idun sebagai apa? Oh, Sa'id di sini sebagai pelaku atau fa'il. Nah, berarti kita katakan zahaba itu adalah fi'il apa namanya? Lazim, yaitu yang tidak butuh objek. Contoh yang lain, kharaja, ya, kharaja itu keluar. Ya, keluar ada tidak objeknya? Tidak ada, ya. Kharajal ustadz, telah keluar ustadz itu. Maka kata kharaja ini disebut dengan fi'il apa? Lazim, karena dia tidak butuh objek. Adapun fi'il yang muta'addi dikatakan ma yansibul maf'ula bihi, yaitu yang menasabkan objek. Yang menasabkan apa? Objek. Contohnya daraba aliyun al-kalba, telah memukul si Ali anjing itu, ya. Daraba aliyun al-kalba. Daraba fi'il, ya, aliyun sebagai apa? Fa'il, dan al-kalba itu sebagai maf'ul bih atau apa? Objek, ya. Jadi al-kalba di sini objek, berarti doroba tadi butuh apa? Objek. Nah, kita katakan fi'il yang butuh objek ini dengan istilah fi'il apa? Muta'addi. Fi'il apa? Muta'addi. Transitif, ya. Ya, contoh yang lain, sa'ala tilmidun ustadzan, bertanya murid itu kepada ustaz. Nah, di sini ada objeknya itu ustaz. Maka sa'ala itu disebut dengan fi'il yang muta'addi, Ya. Kemudian dijelaskan selanjutnya di bawahnya, fi'il muta'addi dibagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama, ma yata'adda ila maf'ulin wahidin, yaitu apa-apa yang memuta'adikan, ya, yang membutuhkan objek berapa? Ila maf'ulin wahidin, kepada objek yang satu saja. Jadi dia butuh objek dan objeknya hanya berapa? Satu. Jadi objeknya itu berapa? Satu kata. Contohnya seperti kata akala, artinya apa akala? Makan, ya. Syariba, minum, ya. Nasoro, menolong. Fataha, fataha membuka. Kasaro, memecahkan, ya. Amaro, memerintahkan. Ini adalah contoh-contoh fi'il yang apa? Muta'adi, yang butuh objek, dan objeknya itu berapa? Yaitu hanya satu saja. Kita lihat contohnya, ya. Mislu, contoh, akala Muhammadun al-khubza, telah makan Muhammad, apa yang dimakan? Khubza, itu roti. Maka akala itu fi'il, kemudian Muhammad itu apa? Fa'il, ya, pelakunya. Al-khubza, ya, kita baca mansub sebagai maf'ul bih, ya. Berarti berapa itu maf'ul bihnya? Satu kata saja, ya. Contoh yang lain, fataha Aliun al-baba, telah membuka Ali itu al-baba, itu pintu. Ali telah membuka pintu. Maka di sini objeknya berapa? Satu, yaitu kata al-bab, al-baba, ya, pintu. Kemudian yang terakhir yaitu yang ma yata'adda ila maf'ulaini, apa-apa yang memuta'adikan kepada apa? Dua objek. Jadi objeknya ada berapa? Dua. Ini ada banyak katanya di sini, seperti a'to, memberikan, ya. Sa'ala, meminta. Kasa, itu memakaikan, ya. Manaha, itu menghadiahkan, ya. Albasa, artinya memakaikan. Allama, mengajarkan. Nah, ini adalah fi'il atau kata kerja yang butuh kepada berapa? Butuh pada dua objek. Kita lihat contohnya, a'taitu sa'ila ta'aman. A'taitu, saya memberikan as-sa'ila kepada orang yang meminta itu, atau pengemis. Aku memberi kepada pengemis itu apa? Ta'aman, yaitu makanan. A'taitu sa'ila ta'aman. Perhatikan di sini. A'taitu berasal dari kata apa? A'to, memberi. Butuh berapa objek? Ya, objeknya butuh dua. Maka ada kata as-sa'ila dan ta'aman. Berarti objeknya ada berapa? Dua, dan dua-duanya dibaca apa? Mansub. As-sa'ila dengan fathah, ta'aman juga dengan fathah. Jadi dua-duanya sama-sama dibaca apa? Apa? Mansub. Ya. Contoh berikutnya, kasautul fakiro sauban. Saya memberikan pakaian atau memakaikan, ya, kasautu dari kata kasah. Kasah itu tadi memakaikan. Saya memakaikan kepada siapa? Al-fakiro, orang yang miskin itu, sauban, yaitu pakaian. Kasautul fakiro sauban. Nah, di sini objeknya ada berapa? Ada dua, itu al-fakir dan apa? Sauban. Ya. Jadi di sini kita diperkenalkan tentang istilah apa tadi? Ada fi'il lazim dan ada fi'il apa? Muta'addi. Apa bedanya? Fi'il lazim tidak butuh objek, ya. Kemudian kalau fi'il muta'addi butuh objek, ya kan? Kemudian beliau jelaskan lagi, kalau fi'il yang muta'addi itu yang butuh objek, ini bisa kita bagi menjadi berapa? Dua. Bisa dibagi menjadi dua, yaitu yang objeknya satu dan objeknya berapa? Dua, paham ya? Iya. Itu adalah sistematikanya seperti itu, ya, untuk kita mudah memahaminya. Ya. Kita lihat sedikit lagi di halaman 55, ya. Berikutnya adalah yang butuh dua objek tadi, itu dibagi lagi menjadi dua, ya. Yang tadi butuh berapa? Dua objek, itu dibagi menjadi dua. Alladzi yata'adda ila maf'ulaini, adapun yang butuh, ya, yata'adda itu artinya membutuhkan objek kepada dua objek, ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, asluhuma al-mubtada'u wal khobar, yang asal dari keduanya objek tadi, kedua objek itu asalnya adalah mubtada dan khobar. Asalnya apa? Mubtada dan khobar. Seperti kata dhunna. Dhunna itu artinya mengira. Khola juga mengira. Hasiba juga mengira. Wajada mendapati. Ja'ala menjadikan. Ya, za'ama itu mengira. Nah, kata-kata ini perhatikan, itu membutuhkan berapa objek? Dua objek. Ya. Berapa objeknya? Dua. Dan ingat, kalau dua objek yang terletak sesudahnya itu asalnya adalah apa? Mubtada dan khobar. Jadi khusus untuk kata-kata ini, dhunna, khola, hasiba, wajada, ja'ala, za'ama, maka objeknya ada dua, dan dua objek itu adalah aslinya susunan apa? Mubtada dan khobar. Ya, kita lihat contohnya. Dhonantu aliyan ghoniyan. Ya, apa contohnya? Dhonantu, saya mengira Ali itu kaya. Perhatikan di sini objeknya mana? Yaitu kata aliyan dan kata apa? Ghoniyan. Aku mengira Ali itu kaya. Aliyan dan ghoniyan dua-duanya dibaca mansub ya, dengan fathah, karena dia adalah objek. Di sini objeknya berapa? Dua. Dan dua objek ini bisa kita buat menjadi susunan mubtada dan khobar. Jadi bisa kita katakan aliyun ghoniyun. Ali adalah apa? Kaya. Bisa kan? Ali adalah apa? Kaya. Aliyun ghoniyun. Nah, ini yang pertama. Ada yang kedua, yang sebelah sampingnya, yaitu dua objek tetapi fiil-fiilnya ini ya, untuk dua objek yang kedua ini, laisa asluhuma al-mubtada wal khobar. Bukan ya asal dari kedua objek ini mubtada dan khobar. Nah, ini fiil-fiilnya berbeda lagi. Jadi fiil-fiilnya lain. Tata kerjanya itu lain. Seperti a'to memberi ya, sa'ala itu meminta, kasa memakaikan ya, manaha memberikan, albasa memakaikan, allama apa? Mengajarkan. Nah, kata-kata ini objeknya berapa? Ya, objeknya dua. Tetapi ingat, dua objek ini tidak punya kaitan mubtada dan khobar. Kita lihat contohnya, insya Allah lebih jelas. Manahtul mujtahida jaizatan. Ya, aku memberikan hadiah kepada orang yang bersungguh-sungguh itu apa? Penghargaan, jaizah. Jaizah itu penghargaan. Ya, mungkin kalau bahasa Inggrisnya apa? Award, gitu ya. Award, ya, penghargaan. Nah, di sini objeknya ada dua, yaitu kata al mujtahida dan apa? Jaizatan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah dua objek ini bisa kita buat menjadi susunan mubtada khobar? Bisa enggak kita katakan al-mujtahidu jaizatun? Bisa? Orang yang bersungguh-sungguh itu adalah penghargaan. Nah, nyambung tidak? Ya, kalau kita katakan al-mujtahidu jaizatun. Nah, tidak bisa. Ya. Jadi ini dua objek yang asalnya bukan mubtada dan khobar. Berbeda dengan tadi, seperti dhonantu aliyan ghoniyan. Oh, Ali adalah kaya, bisa jadi mubtada khobar. Kalau ini manahtul mujtahida jaizatan, maka kata mujtahid dan jaizatan ini tidak punya hubungan apa namanya? Mubtada dan khobar. Kenapa? Karena fiilnya lain, yaitu dari kata manaha. Kalau tadi dari kata apa? Dhonna. Oh, jadi kalau kita ketemu fiil-fiil tadi misalnya apa? Dhonna, khola, hasiba dan seterusnya, oh berarti dia punya berapa objek? Dua. Dan dua objek itu punya kaitan mubtada dan apa? Khobar. Kalau kita ketemu dengan fiil yang lain seperti a'to, ya, sa'ala dan seterusnya tadi, maka kita juga bisa mengatakan oh objeknya ada dua. Dan dua objek ini tidak punya kaitan mubtada dan khobar, ya. Taip, itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan kami kembali mengingatkan dan menasihatkan agar rekan-rekan atau teman-teman untuk sering-sering mengulang pelajaran yang memurojaah materi yang sudah dibahas sebelumnya ya, karena kita sudah cukup banyak ini, sudah sampai 50 halaman lebih ya. Ya, walaupun kita sedikit lewati atau mungkin banyak yang kita lewati, tapi insya Allah ini bermanfaat ya untuk kita semuanya, untuk sama-sama belajar ya ilmu bahasa Arab ini dalam rangka kita memahami Al-Quran dan Sunnah. Karena sesungguhnya umat Islam itu hanya akan menjadi mulia ketika mereka kembali kepada agamanya, yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tentu saja dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman salafus soleh, pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan. Banyak kekurangannya kami mohon maaf. Kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.